Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədlidir. Bu saatki xəbərlərdə. İsrail Prezidenti Şimon Peres bugün Bakıya gəlir. Azərbaycan şimal-qərb bölgələrində ciddi ziyan dəyib. İnsan haqları qrupu İranda 2000-dən çox adamın həbs olunduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi sətratlı. İsrail Prezidenti Şimon Peres Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Beynəlxalq hava limanında onu Başnazirin birinci müavini Yaqub Əyyubov və digər rəsmi nümayəndələr qarşılayıb. Şimon Peres 2 günlük səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşəcək, sonra isə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş keçiriləcək. O, həmçinin Başnazir Artur Rəsizadə ilə görüşəcək, Azərbaycan-İsrail biznes forumunda iştirak edəcək və Xarici Dillər Universitetinə baş çəkəcək. Şimon Peres Azərbaycandan Qazaxıstana gedəcək. Böyük Britaniya İranın hakim dairələrini Tehrandakı səfirliyin yerli işçilərini azad etməyə çağırıb. Fars xəbərlər agentliyi bundan əvvəl Tehrandakı Britaniya səfirliyinin 8 İranlı işçisinin həbs olunduğunu xəbər vermişdi. Agentliyin məlumatına görə onlar prezident seçkilərindən sonra aranı qızışdırmaqda, gərginliyi daha da artırmaqda ittiham olunurlar. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband Tehranın bu addımını hədə qorxu gəlmək kimi qiymətləndirib, bunun yol verilməz olduğunu deyib. Tehranın bu addımı Böyük Britaniya ilə onsuz da gərgin olan münasibətləri daha da kəskinləşdirə bilər. İran qərb ölkələri, xüsusilə də Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniyanı prezident seçkilərindən sonra küsək etirazlarını qızışdırmaqda, ölkənin daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edir. Vaşinqtonla London ittihamı rədd edirlər. 12 iyun prezident seçkilərindən sonra İranda 2000-dən artıq adam həbs olunub, 100-dən artıq adamsa itkin düşüb. Bunu Parisdə fəaliyyət göstərən Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının sədr müavini Kərim Lahici bugün Fransada keçirilmiş etiraz aksiyasında deyibdi. İranla bağlı başqa bir məlumatda isə deyilir ki, İranda prezidentliyə keçmiş namizəd və müxalifət lideri Mirsiyə Müsavi səslərin qismən sayılması ilə bağlı hakimiyyətin təklifini rədd edib və bir daha təkrar seçki keçirilməsini tələb edib. Prezidentliyə digər namizəd Mehdi Karrubi isə səs vermələr zamanı baş vermiş pozuntularla bağlı müstəqil istintaq aparılmasını tələb edib. Karrubi İnqilab Şurasına göndərdiyi məhduda bildirir ki, bunun üçün geniş səlahiyyətli xüsusi komissiya yaradılmalıdır və belə olan halda o bununla razılaşa bilər. Humanitar Sports Təşkilatı isə İranda müxalifət tərəfdarlarına qarşı təqiblərin davam elədiyini xəbər verir. Təşkilatın məlumatına görə hökumətpərəz hərbi bəsis qrupunun üzvləri gecələr evlərin damına çıxıb hökumətə etiraz edən sakinlərin evlərinə soxulub axtarış aparır, insanları döyürlər. ATƏT bəyan edib ki, Avropadakı mövcud institutları dağıtmağa ehtiyac yoxdur. Təşkilat bunu Avropada yeni təhlükəsizlik müqaviləsi ilə bağlı Rusiyanın təklifinə cavab olaraq deyib. Hazırda ATƏT-ə sədrliyi edən Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab, ATƏT ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Yunanıstanda keçirilən toplantısında deyib ki, Avropadakı mövcud fəaliyyət göstərən təhlükəsizlik institutları yaxşı işləyir və onları ləğv eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu mövqeyi Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana və Birliyin digər rəsmiləri də dəstəkləyirlər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyə 38 il bundan əvvəl bağladığı Yunan Pravoslav seminariyasını açmaq istəyir. Türkiyənin Mədəniyyət Naziri Ertuğrul Günay deyib ki, hələlik hökumət bu barədə yekun qərar verməsə də məktəbin tezliklə açılacağına ümidlə yanaşır. Seminariya İstanbulun yaxınlığında Mərmərə dənizindəki Halki adasındadır. Avropa Birliyi ilə Birləşmiş Ştatlar uzun illərdir ki, məktəbin açılmasını təkid edirlər. Pakistanın hakim dairələri yerli talibansıların lideri Beytullah Məsudun başına 615 min dollar mükafat qoyub. Pakistanın hərbi hava qüvvələri bir neçə həftədir ki, Məsudun gizləndiyi güman edilən bölgələri bombalayır. Yaxın vaxtlarda isə talibanslara qarşı quru əməliyyatlara başlanmalıdır. Birləşmiş Ştatlar bundan əvvəl Məsudun başına 5 milyon dollar qoymuşdu. Koalisiya qüvvələri talibansıların Pakistandakı mövqelərini bombalayıb, zərbələr əsasən Cənubi Vəziristan əyalətində talibansıların iki mövqeyinə vurulub, bu əyalət Əfqanistan sərhədinin yaxınlığında yerləşir, hələlik itki barədə məlumat yoxdur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Qarşı Galay bizim Galay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Kitabi Dədə Qorqudun Holland və Alman dili tərcüməçisini tanıyacaq.
Türkçe öğrendikten sonra Kitabi Dədə Qorqud ilgimi çəkdi.
Səməd Vurğun Mənzil Müzeyinin direktoru Aybəniz Vəkilovanın xatirəsini anacaq.
Şairin cənazəsi ilə vidalaşan aktyorların çoxunun üzündən hələ qırım silinməmişdi.
Ən yeni mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaq və hər dəfə Mainz Universitetinin professoru Heinrich Buschkort'un açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
Türkçe öğrencileri önəmli olan bir şey eski, orta Çan dilini öyrənməkdir.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan parlamenti təhsil haqqında qanunu axır ki qəbul etdi. Neçə ildə aramsız müzakirələrə səbəb olan təhsil qanunu 3-cü oxunuşda. İclasda iştirak edən millət vəkillərindən 107-si lehinə, 3-ü əleyhinə olmaqla qəbul olunub. Çoxdan gözlənilən qanunun qəbulu alqışlarla qarşılanıb. Xatırladaq ki, ortaya qoyulan son layihə bir mənalı qarşılanmamışdı. Məsələn, qəbulla bağlı imtiyazların tətbiqini nəzərdə tutan maddələrin test sistemini zəiflədəcəyini söyləyənlər vardı. Layihədə icbari təhsilin müddəti ilə bağlı məsələlər də narazılıq doğurmuşdu. Ancaq Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev qanunun qəbulundan öncə media müsahibəsində bu məsələlərlə bağlı şübhələrə əsas olmadığını dilə gətirmişdi. Stat, söhbət heç də məktəbə qədər təhsilin icbariliyindən getmir. Söhbət əslində 5 yaşlı uşaqlar üçün məktəbə hazırlığın icbariliyindən, məcburiliyindən gedir. Komissiya sədri qanun layihəsinin tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən narazılıqla qarşılanması barədə deyilənlərə də aydınlıq gətirib. Bizim təklif etdiyimiz variantda tələbə qəbulu, test imtahanlarının keçirilməsi ilə bağlı heç bir dəyişiklik, yenilik yoxdur. Biz mövcud sistemi, durumu tamamilə dəstəkləyirik. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev belə deyib. Təhsil qanunun yeni mübahisələrə yol açacağı istisna edilmir. Səttar Bəhlulzadə sonuncu dərviş deyə anılacaq. Rejissor Əlikbər Muradov görkəmli Azərbaycan rəngkarı Səttar Bəhlulzadənin anadan olmasının 100 iliyini həsr etdiyi sonuncu dərviş filminin çəkilişlərinə başlayıb. Filmdə rəssamın uşaqlığından son anına qədər bütün həyat tarixçəsi əks olunacaqdır. Filmi seyr edənlər rəssamın indiyə qədər heç yerdə göstərilməyən əsərlərini də görə biləcəklər. 200-dən artıq olan bu tablolar indiyə dək Moskvada saxlanırdı. Əməkdar incəsənət xadimi Əlikbər Muradov uzun illərdir ki, bu filmi çəkmək arzusu ilə yaşayırdı. Səttar Bəhlulzadənin həmkətlisi, həm də uzaq qohumu olan Əlikbər bəy bu arzusunu Azadlıq Radiosuna da bildirmişdi. Əlikbər Muradov filmin həm ssenari müəllifi, həm də quruluşçu rejissorudur. Filmin quruluşçu rəssamı Ağali İbrahimov, quruluşçu operatoru Manaf Quliyevdir. Artıq filmdə çəkiləcək aktyorlar da bəllidir. Çəkilişlər rəssamın doğulduğu Əmircan kəndində, tablolarını yaratdığı Qubada və Göygöldə gerçəkləşdiriləcək. Xatırladaq ki, bənzərsiz rəssam Səttar Bəhlulzadə 1909-cu il dekabrın 15-də dünyaya gəlib. Tarzən Firudin Ələkbərov 85 yaşını tamamladı. 1924-cü il iyunun 20-sində Gəncədə doğulan Firudin Ələkbərov tar çalmağa uşaqlıqdan meyil edib. Gəncə pionerlər evində sonralar məşhur şəxsiyyətlərə çevriləcək Qəmbər Hüseyindi, Zərif Qayıbov və Fikrət Əmirovla birgə tar dərslər alan Firudin Ələkbərov sənət fəaliyyətinə orkestrdə konsertmeyster və rəhbər olaraq başlayıb. Uzun illər Gəncə Filarmoniyasında solist çalışıb. 1946-cı ildən isə Bakıya köçüb. Müslüm Ağamayev adına Dövlət Filarmoniyasında işə başlayan Tarzən sonralar Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində və Əsəf Zeynalının adını daşıyan musiqi texnikumunda dərs deyib. Xatırladaq ki, Firudin bəy bir neçə il öncə görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun Yasamal qəbristanlığında itib batmış məzarını tapan şəxsdir. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı qocaman Tarzənin yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona can sağlığı arzulayır. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı 75 yaşını bayram sayağı uvertüra ilə qeyd edəcək. Bəstəkarlar İttifaqı noyabrın 17-sində tamamlanacaq 75 yaşını ən yaxşı bayram sayağı konsert piyesi və ya uvertüranın sədaları altında keçirməyə qərar verib. Bu məqsədlə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə müsabiqə elan edən İttifaq qalibə 2000 manat pul mükafatı verməyi də düşünür. Bəstəkarlar İttifaqının mətbuat xidmətinin yaydığı xəbərə görə müsabiqədə 18-35 yaş arası şəxslər iştirak edə bilərlər. Təqdim olunan əsərin səslənmə müddəti 7-9 dəqiqə olmalıdır. Qalibin adı noyabrın 17-sində Filarmoniyada keçiriləcək musiqi festivalının keçun konsertində açıqlanacaq. Əkrəm Rəhimlinin Seyid Cəfər Pişəvəri kitabı işıqızı gördü. Müəllifin kitabı 1947-ci il iyunun 11-də Yevlax yaxınlığında müəmmalı şəkildə qəzaya uğrayan Pişəvərinin xatirə günündə təqdim olunub. Günü Azərbaycanda 1945-46-cı illərdə qurulmuş milli hökumətin başçısı olmuş bu böyük şəxsiyyətin geniş araşdırılmağa ehtiyacı var. Milli Ümumiyyət Akademiyasının Şərqşünaslar İnstitutunun Güney Azərbaycan şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi olan Əkrəm Rəhimli 3 illik araşdırmalardan sonra Seyid Cəfər Pirşəvərinin həyat və fəaliyyət xronologiyasını yaratmağa nail olub. Müəllif həmçinin milli hökumətə, onun başçısına qarşı uzun illərdir mətbuatda yer alan yanlış fikirlərə, uydurmalara da cavab verməyə çalışıb və Pirşəvərini öz dövrünün görkəmli, savadlı, millətini sevən, vətəninə bağlı siyasi ədəbi xadimi kimi dəyərləndirib. Bu sayaq mövqe tərəfdarları həm İranda, həm də onun hüdudlarından kənarda böyük çoxluq təşkil edir. Bu da kitabın müəllifi Əkrəm Rəhimlinin fikridir. Kitab barədə daha ətraflı gələn izlərdə. Tanınmış rejissor, xalq artisti Tofiq Tağızadənin 90 illik yubileyi qeyd olunub. 1953-cü ildə İttifaq Kinematografiya İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirən Tofiq Tağızadə Sergey Eisenstein kimi əfsanəvi sənətkarlardan dərs alıb. Vətənə qayıdıb, Cəfər Cabbarlı adına kinostudiyada işə başlayan gənc Tofiq 2 ildən sonra Görüş filmini çəkməyə başlayıb. İlk iş bəyənilib və ona 1958-ci ildə Uzaq Sahələrdə filmini tapşırıblar. Bu film Tofiq Tağızadəyə daha böyük uğur gətirib. Mən rəqs edəcəyəm, Arşın Malalan, Yeddi Oğul istərəm, Dədə Qorqud onun çəkdiyi filmlərin tam siyasi deyil, istat. Tofiq Tağızadə öz sənət həmkarlarından həm də ona görə fərqləndi ki, 90-cı illərdə kino sənayesi dayananda o öz TMT kinostudiyasını yaratdı və o dünyadan Salam və İt Balası filmlərini çəkdi. Bu sözləri yubiley qutlamalarında dilə gətirən kinoşünas Aydın Kazımzadə onu da əlavə edib ki, Tofiq Tağızadə məhz bu filmlərdə sovet filmlərində deyə bilmədikləri demək imkanı qazandı. Hərçənd Yeddi Oğul istərəm filmində o öz fikirlərini, öz həqiqətini sətir altı olsa da tamaşaçılara çatdıra bilmişdi. Mirzə Cəlilin Ölülər pyesinə çəkdiyi o dünyadan Salam filmi isə hər şeyin dəyişdiyi 90-cı illərdə daha aktual idi və görkəmli rejissor ömrünün sonunda çoxdankı arzusunu məhz bu zaman gerçəkləşdirdi. Və bir səsli xəbər. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verdi. Səməd Vurğunun Mənzil Muzeyinin direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Aybəniz Vəkilova 72 yaşında aramızdan ayrıldı. Taleyinə böyük, əfsanəvi bir şairin qızı kimi doğulmaq düşən Aybəniz xanım, Səməd Vurğunun Mənim Aybənizim, Mənim Qız Balam, Hünərdən Amusta, Aygün Olaydın istəyini hər zaman doğrultmağa çalışdı. Böyük şairin oğlanlarına bacı oldu. Yaşadığı evi muzeyə çevirdi. Əsərlərinin zaman-zaman çapından ayrı oldu. Onun adının şöhrətini əksilməyə qoymadı. İldə iki dəfə martın 22-sində Vurğunun doğum günündə və mayın 27-sində xatirə günündə böyük şairin ocağını sönməyə qoymadı. Hamını başına yığdı. Atasının qəbrini çiçəklərə bürüdü. Şiirlərini oxutdu. Nəğmələrini səsləndirdi. Və Səməd Vurğunun 53-cü ölüm ilini, son beşik qardaşı Vaqifin 70 illik yubileyini qutlayıb bu dünyadan köç etdi. Yaddaşlarda həm də ünsiyyətçi, gözəl göyçək, xanım xatın bir qadın obrazı buraxaraq bizləri tərk etdi. ...2005-ci il mayın 27-sində Biz Mədəniyyət proqramı vəfatının 49-cu ilində Böyük Səməd Vurğunun evində idi.
İstəklimsən başdan, binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Baxt məni bu yerə qona göndərdin.
49 il öncə, 1956-cı ilin mayın 27-sində, axşam saat 8-in yarısında böyük şairin, Vurğunun ürəyi bu mənzildəki divar saati ilə birgə dayandı. Şairlə ilk vida görüşünə gələnlər Azdramanın aktorları oldu. O gün həmin teatrda Vaqif tamaşası oynanırdı. Səməd Vurğunun qızı Aybəniz Vəkilova o günü xatırlayır.
Bu yekəmizin üstə şairin cənazəsi ilə vidalaşan aktorların çoxunun üzündən hələ qrim silinməmişdi. İnanın, çox belə təsirli, çox ağır bir gün idi.
Bu Səməd Vurğunun 49-cu xatirə gecəsi idi. Məktəblilər, ədəbiyyatçılar və jurnalistlər daha çox gözə dəyirdilər. Şairin qızı, həm də ev müzeyinin direktoru Aybəniz xanım bir faktı açıqladı ki, 1943-cü ildə BMT savaş mövzusunda şeir yarışması təşkil edir. Bu müsabiqədə seçilən ən yaxşı 20 şeirdən biri Səməd Vurğunun şeiri olur.
Geyib əskər paltarını, silahlandı qəhrəman. Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi.
Ananın ümidi adlanan bu şeiri ingiliscəyə çevirib döyüşçülərə də paylayıblar. Ancaq bu faktı Səməd Vurğun önənəcən bilməyib.
Bunu da mən özüm istəyirəm uşaqlar görsün. Müharibə dövrü Üzeyir Hacıbəyova. Fikir verirsiniz, hansı hadisə olurdu? Mücəfər Bağırovun da şəklini vururdular. Məsəl üçün mən olmuşam uşaqlar.
uşaq qatı Üzeyir bəyin evində heç bir cəfər bağıran şəkli yoxdur.
Öyəl bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma, vətənimsən, ayrılar mı körün candan, Azərbaycan, Azərbaycan.
Vurquda sağır yada.
Səməd Vurğunun təhkə öz sözlərinə deyil, özünə də saysız mahnılar həsr olunub. İndi böyük şairi xatırladan ən son mahnını da azadlıq dinləyicilərinə eşitdiririk. Efirdə ilk dəfə səslənən bu mahnını sadə, heç adını da söyləməyən həvəskar bəstəçi yazıb.
Vurğunun hər yanda yerə görünür.
Aşıq Pəri Məclisinin üzvü Cığatel xanım da xatirə gününə əli boş gəlməmişdi.
Vurğunu gəzməyə, ay dədə Şəmşir. Yol alaq avidən göyəzən dağa, şairlər vətəni ulu ocağa, əl edib muğandan keçək qazağa vurğunu gəzməyə, ay dədə Şəmşir.
Xatirə günü Fəxri xiyabanda da davam etdirildi.
Kimin yurdudur sündürlü çöllər? Kimindir bandır söylədən əllər? Kimindir yaraq lalə gözəllər? De!
Aybəniz xanım, atanıza bu qədər sevginin səbəbini təkcə sənətə mi bağlamaq lazımdır?
O fitri bir istedad idi. Bu Allah vergisi ilə yanaşı onun bir şəxsiyyət kimi, bir alicənab insan kimi, böyük hərflə yazılan insan olması onu bu qədər xalqa sevindirirdi.
Vaxtı ilə bir əcnəbinin dediyi, Səməd Vurğun Azərbaycan üçün bir şairdən daha artıq olaydı. Sözləri özünü bir daha təsdiqlədi. 49-cu xatirə günündə təsdiqlədi. Turgut Məmmədli, İc üçün.
Bizim qalay.
Slipping out of place, sliding from the sky, tumbling through space.
Yeti xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının Holland və Alman dili tərcüməçisi, Almaniyanın Mainz Universitetinin professoru Henrich Buschhurt Bakıdadır. İz Mədəniyyət proqramının növbəti qonağı da Henrich Buschhurt özüdür.
Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Lütfən özünüzü dinləyicilərimizə tanıdardınız mı?
Mənim adım Henrich Buschhurt. Aslında Hollandalıyım. Hollanda'da Türkolog olarak yetiştirilmiştim. Şimdi Almanya'da Mainz Üniversitesi'nin Türkoloji kısmındayım. Tabii ki Türkoloji deyince orada Almanya'da ve bizim yerimizde hele de Mainz Üniversitesi'nde daha çok dil bilim konuları üzerine çalışıyoruz orada. Türkoloji demek yani Türk dilleri üzerine çalışmalarımız var. Bu arada tabii yani son senelerde aslında biraz daha çok Azerbaycan diline önem vermeye başladık. Yani bir taraftan bu dil, tek dil konulardan doğmuyor da yani aslında benim de Dede Korkut kitabı üzerine çalışmalarımdan biraz doğuyor bu. Yani bir taraftan yani bu konular da Azerbaycanlı arkadaşlarımızla işbirlik yapıyoruz. Diğer taraftan bu hal bu Azerbaycan diline biraz daha yer yaratıyor bizde.
Misir Buschhurt, siz Türkoloqsuz təbii ki. Necə oldu ki, Dədə Qorqud sizi özünə cəlb eləyə bildi?
Gençken bile tabii genellikle yani insanları severdim. Türkolojiye dalmadan önce, Türkçe öğrenmeden önce bizim Avrupa'da bilinen orta çağdan kalma destanları okumuştum. İngilizlerin Beowulf destanları var. Fransa'da Chanson de Hollande ya da Almanya'da Nibelungenlied vesaire. Bu bir. Zaten eskiden beri böyle bir isteğim vardı. Böyle bir hevesim var. Tabii yani Türkçe öğrendikten sonra kitabı Dede Korkut ilgimi çekti. Ve işte yani dili yüzüne biraz çalıştım ondan sonra aynı bu kitabı Almanca kendi öz dilim Almanca'ya çevirmeye kalkıştım. Kalkışınca tabii baktım ki yani aslında var olan yayınlardan pek o kadar %100 memnun değildim yani. Türkiye'li arkadaşım Semih Teşcan'la birlikte yeni bir yayın yaptık Türkiye'de. Ancak ondan sonra Almanca Almanca tecrübemi bitirdim. Daha sonra da yani Almanya'da beni sordular, Almanca'ya da çevirdim. Reklam yayın evinde çıktı. İşte. All around the world my nigga, it's the same song. And when it's time for you
calling, falling with no stalling, keep it falling. Dediniz ki kitabı Dede Gurgut hem Alman dilinde çıktı.
Evet.
Hem de Hollanda dilinde.
Önce Hollanda'da, ondan sonra Almanya'da.
İkisini de siz özünüz çevirdiniz.
Evet.
Siz yani hem Hollanda dilini hem Alman dilini mükemmel bilirsiniz.
Genç çocukken 6 sene Almanya'da lisede okumuştum. Bunun için orada Almanca'yı orada okulda öğrenmiştim, hem de gimnazyumda. Bundan dolayı iki dilde tecrübe yapabilirim.
Her iki tercüme kitap alanında çıktı.
Evet.
Bak, size bile bir sual vereceğim ki beşeri değerler ne derecede demokratik değerlerdi sizce? Yani nasıl demokratik yani? Değerlerin öğrenilmesi bakımından Kitab-ı Dede Gurgut hangi imkanları açır?
Tabii ki yani aslında Kitab-ı Dede Gurgut'ta tasvir edilen toplum ilk bakışta belki ilkel dersiniz. Hiç öyle değildi halbuki. Tabii ki. Çünkü tabii yani orada Kitab-ı Dede Gurgut'ta tasvir edilen toplum aslında bu toplumun tek bu beyler, hanımlar yani üst katı tasvir edilir. Aslında bakarsınız Kitab-ı Dede Gurgut'ta halk yoktu aslında genellikle yani. Arada bir çoban ortaya çıkar. O kadar. Bütün hadiseler, olaylar, savaşlar falan yani üst seviyede. Yine de yani feodal diyemiyoruz. Çünkü yani feodal deyince yani tabii bizim Avrupa'da gelişen sistemi düşünüyoruz. Ancak yine tabii yani beyler hanımla var yani. Bunun üzerindedir. Bu Kitab-ı Dede Gurgut. Ve de tabii kafirler, bu başka. Demek oluyor demokrasi deyince pek fazla bir şey çıkmaz bana kalırsa Kitab-ı Dede Gurgut'tan. Fakat yani yeni hayatımızı düşünürseniz yani çok ilginç bir tarafı var Kitab-ı Dede Gurgut. Yani kadın erkek ilişkisi. Bu çok ilginçtir biliyorsunuz. Yani bu kitapta yani hanımlar son derece cesur, aklı başında olan tiplerdir.
Siz Almanya'daki Mainz Üniversitesi'nin profesörü Heinrich Buschhorn'u dinleyirsiniz. O ana kitabımızı Kitab-ı Dede Gurgut'u Holland ve Alman diline tercüme edip.
Yani bu kadınlara saygı nicedir Kitab-ı Dede Gurgut'ta? Saygı var mı?
Var var. Çok var tabii. Yani eskiden Türk halklarında olduğu gibi Kitab-ı Dede Gurgut'ta aslında biraz yani iki ayrı cemiyet var. Kadınların cemiyeti, erkeklerin cemiyeti biraz ayrı teşkilatlanmış bir şekilde. Fakat bazı yerlerde Kitab-ı Dede Gurgut'ta böyle kadın erkek arasında, karı koca arasında böyle konuşmalar oluyor ki çok ilginç yani. Tabii ki yani şiir halinde geçiyor hep. Fakat bu çok ince bir hava var orada. Yani yüzeyde kötü şeyler diyorlar. Yani tehdit ediyor. Yani bey hanımı tehdit ediyordu yani. Fakat bu yüzeyde aslında çok ince bir yaklaşım var böyle. Bu konuşmalar şiir şeklinde, türkü şeklinde böyle bir alışveriş var. Bu anlamda çok ince, romantik bir şekilde geçiyor orada.
Biz öz əcdadımıza, Kitab-ı Dede Gurgut'daki o tiplere, tipajlara, personajlara ne derecede benziyor? Bak siz indi Bakı'nı gördünüz, Azerbaycan'ı gördünüz.
Öyle olması lazım. Fakat tabii bunu görmek için dışarıda köylerde hayvanların var olduğu ortamda görebilirsiniz bu tipleri. Hem de yani burada şimdi yani pek at binenler çok mu yani? Yoksa arabaya binerler.
Çok az, araba binen daha çok. Bugün. Yani hiç mi görmediniz?
Tabii yani gördüm.
Mr. Buschhorn, Kitab-ı Dede Gurgut dastanı cemiyete ne verir mesela? Fertlere, insanlara ne verir? Geçmişten gelen bir dastan olarak.
Zevk verir. Bu bir en önemlisi bu tabii yani bir edebiyat üzerine konuşurken. Çok güzel kitap, çok güzel bir kitaptır. Hakikaten söyleyebilirim. Tabii ki yani herkesin zevki aynı değil. Bazıları belki daha kalın romanları seviyorlar. Bazıları belki şiir seviyorlar. Bazıları böyle destan seviyorlar. pek herkesin sevgi aynı değil. Ancak cemiyet içinde ama tabii yani belli bir aynı zamanda bir mirastır. Ve tabii yani Azerbaycan gibi memleketlerde toplumu bir araya toplayabilmek için önemli bir araç olabilir. Zaten zannedersem yine Azerbaycan okullarında bu mahiyete kullanılır herhalde. Bizim bu projemiz var biliyorsunuz Slavyan Üniversitesi'yle. Bakarsınız şimdi biz de o Slavyan Üniversitesi'nin bir doçenti biz de misafir olarak çalışıyor. Ders veriyor orada. Şimdi bakar ki bizim Alman asıllı öğrencilerimize çok şaşırdı hanım. Yani ismi de Doktor Firangiz Paşa'ya ve bunu tanıtayım onu ilk önce. Çok seviniriz biz de ders verdiğinden. Yani ya asıl Azerbaycan'da yani öğrencilerimize biraz öğretebilir. Ondan sonra orada bakar ki yani bizim asıl Alman olan öğrencilerimiz eski destanlarını bilmiyorlar, okumamışlar. Örneğin Almanya'da belki en tanınmış olanı Nibelungenlied'dir. Derste Nibelungenlied'i okumuş olan öğrenci yok ya da belki bir iki tane var. Halbuki Azerbaycan'da herkes örneğin yani Almanca dilinde okuyan bir öğrenci de herhalde yani Dedik Hukuk kitabını biliyor, okumuştur.
Dede Qorqudla müasir dövr arasında, çağdaş dövr arasında, zaman arasında hansı bağları axtarmaq lazımdır ümumiyyətlə?
Bir taraftan tabii dil yoluyla bu eserin dili çok yerel bir dildir. Yani çok yayılmış bir şey değil. Ancak bugün de biliyoruz Azerbaycan dilinin, Türkiye Türkçesinin dilinin yer yer çok değişen ağızları var. Şiveleri çoktur. Demek yani bu dillerin yani bir şivesi olarak kabul edilebilir. Eski zamanın bir şivesi. Ancak şöyle bir şekli var ki yani şimdiden bile yani bunu kolay görebilirsiniz bu dile. Bu bir. Hem de yani tabii kayaların, boyların konuları tabii yani herkes için, her deve için kolayca anlaşılır bir hikayedir. Demek yani aslında kitabın evreseni diyebiliriz. Tek tek yani bu Türkler, Azerbaycanlılar için değil yani dünya çapında geçerlidir bu evreselik. Bunun için tabii yani böyle bir kitabı tercüme etmek hem de yani zevkli hem faydalı bir şey. İstek var yani aslında. Satılır, okunur böyle bir kitap.
Neçə gündür Bakıdasınız?
Birkaç gün kalacağım burada, kısa bir zaman.
Ama neçə gündür gelmişsiniz?
Dün geldim.
Dün geldiniz. Hala şehrimizle tanış olabilmemişsiniz.
Ya ben fakat geçen sene burada.
Geçen sene oldu. Biraz gezebilirim. İkinci gelişiniz anda bu. Nece bulursunuz Bakı'nı?
Mainz ufak bir şey gibi bir kenti yani büyük değil yani. Belki nüfusu 200 bin, 300 bin o kadar. Bakı bambaşka bir yerdir. Bakı'nın merkezinde bu eski binalar var. Bu eski apartman binalar var. Aynısı bizde var yani. Aynı çünkü yani aynı tipten, aynı stilde. Demek bu merkezi belirir. Çok güzel yerdir yani. Çok tatlı güzel yerdir. Ondan sonra bunun dışında bizim şehrimiz aynı. Ondan sonra dışarı çıkarsın Baku'da. Aman yani bir metropoldur. Bir metropoldur yani. Dolaşıyorsun yani yolunu hemen kaybedesiniz. Yani biraz çok hızlı büyüyen bir kentmiş burada. İlk bakışta. Bu yani bir özellik doğrusunu söylesin. Ben o kadar büyük kentlere pek alışkan olan bir adam değilim.
Bəs şəhərə baxmaq mənasında necə bilirsiniz? Biz öz şəhərimizin qədrini bilirikmi, qiymətini bilirikmi?
Bir şəkiyyəti duymuşdum burada, genellikle halk arasında. Park falan pek çok değil yani, değilmiş yani. Her yeri yani binalarla dolmaktaymışsınız. Bu şikayet vardı yani. Fakat yani bunu tam dövmek için tabii yani bir gün değil belki bir ay kalmak lazım. Hele de yani yaz aylarda. Onu duyacaksınız. Böyle bir şey belki doğrudur. Tabii yani bakarsınız yani böyle yeni semtler, yeni mahalleler. İlk bakışta her biraz aynısı oluyor çünkü yani. Burada görebilirsiniz. İstanbul'da aynısı, Moskova'da belki aynısı. Her yerde biraz benzeşiyor.
Bu son gelişinizin məqsədi nədir?
Benim kızım burada staj yapıyor sizin radyonuzda.
Onu görməyə geldim.
Onu görməyə geldim.
Mən elə bildim kitabı Dede Qorqud'la bağlı nəsə bir səfərinizin. Bu şəxsi səfərdir, deyilmi?
Evet, öyle.
Aha, nə olar? Nə güzel ki geldiniz. Azatlık Radyosu'na da geldiniz. Bizim de konağımız oldunuz. Ben teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Kitab-ı Dede Qorqudun Holland və Alman dili tərcüməçisini Heinrich Buschhurtu belə tanıdıq əziz dinləyənlər. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqud Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radyosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitte geri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radyosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radyosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radyosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Danışır Azadlıq Radyosu. Azadlıq Radyosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radyosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radyosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radyosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq
Azadlıq Radiosu.
İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1972-ci ildə Bakıdan atan olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirib. O həm də karikatura çəkir. Əsərləri fərdi sərgisindən başqa bir çox sərgilərdə də nümayiş olunub. 2004-cü ildən Qalereya jurnalının naşiridir. Amma bunlara baxmayaraq, təkcə Azərbaycanda yox, bütün keçmiş Sovetlər məkanında və onun hüdudlarından kənarda bu adamın tanınmasında Şəm və Hazır Cavablar klubunda, Bakılı Oğlanlar komandasındakı çıxışları müstəsna rol oynayıb. Xüsusilə Azərbaycan adamı bu komandanın nələr etdiyini yaxşı xatırladığı üçün əlavə məlumat verməyəcəm. Bircə onu deyəcəm ki, o həqiqətən də çempiondur. Çünki komandası 20-ci əsrin ən yaxşı Şəm və Hazır Cavablar arasında birinci olub. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti məşhur Bakılı Oğlanlardan biri Bəhram Bağırzadədir. Hə, rahatçılıqdır.
Buyurun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. İşləriniz necə gedir?
Rahmanirrahim. Assalamu alaykum və rahmatullah və barakatuh. Siz çox sağ olun ki, lazımlı bilirsiniz ki, mənə dəvət edirsiniz bu isti gündə və inanıram ki, bugünkü söhbətimiz səmimi olacaq və isti debatlarımız olacaq.
İsti sıxır, yayda isti olar da məncə.
İsti əla hava var. Allah Subhanahu taala bizə göndərib gözəl havanı və biz şükür eləməliyik bu günümüzə də.
İşlər necə gedir?
İşlər şükür Allah əla gedir. Yəni ki, mən özümü həmişə hesab eləmişəm birinci növbədə Allah Taalanın bəndəsi və həmişə də şükür eləmişəm. Və deyirəm ki, doğrudan da əladır. Əgər səhər-səhər oyanmışamsa, yaxşı əhval ruhədə, qulağım eşidir, danışa bilərəmsə, səhhətim yaxşıdır, hörmətli insanlar, əgər Azadlıq Radiosunda yatlarına çüb, mənə zəng vurub dəvət edirlərsə, demək şükür Allah, işlər əladır.
Bax, təsəvvür eləyək ki, Allah eləməmiş. Bir gün ayıldıq, danışa bilmirik və yaxud gözümüz yaxşı görmür. Bunda nə eləmək lazımdır? Şükür eləmək lazımdır yoxsa?
Bəli, şükür eləmək lazımdır. Ona görə ki, ondan da pis şey ola bilər. Müsəlman mənim aləmində birinci növbə düşünməlidir ki, bu əgər danışa bilmirsəniz, əstağfurullah, nədən irəli gəlir və günahı birinci növbədə özündə axtarmalısan, ona görə ki, Allah Taala rəhimlidir və rəhmandır. Və hər müsəlman namaz qılanda hər dəfə dua eləyir ki, ay Allah, əgər mənim günahım varsa, onun cəzasını bu dünyada ver və axirət gününə saxlama. Və gör insanın əstağfurullah, nə bu idi günahı olmalıdır ki, Allah Taala o cəzanı versin ki, səhər-səhər duranda diri tutulsun, danışa bilməsin. Amma əgər elə iş gəlibsə başa, yenə də şükür eləməlisən, ondan da pis şeylər ola bilər. Amma müsəlman doğrudan da sevinməli, əgər ki, bir xəstəlik tapanda, əstağfurullah, ki, Allah Taala onun hansı böyük günahlarını bu dünyada yuyur və axirət gününə saxlamır.
Özünüzdə günah axtardığınız vaxt olub?
Olub, bəli, 10 il bundan qabaq. Məndə dəyişikliklər olub daxilimdə və antagonistik qüvvələr mübarizə aparırdı və Allahın köməkliyi ilə düz yola çəkdi mənə Rəbbimiz və Fatihə surəsində yazılıb ki, İhtina siratul müstəqim, siratul ladina anamta aleyhim.
Yəni,
bəli, ki, bizi düzgün yoluna apar və Allah Taala bəndəsində yazılı gəldi, rəhmi gəldi və düzgün yol göstərdi. Şükürlər olsun ki, günləvə rahat Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini, kim bizə indi qulaq asır, səmimi söhbət aparaq, ona görə də rahatam, şükür Allah.
İçinizdə belə bir mübarizənin gələcəkdə baş verəcəyi ehtimalı var, yoxsa yox yenidən?
Ona görə hər gün dua eləm ki, Allah ağlımı əlimdən alma və elə ki, inşallah ömrün axına kimi İslamda qalım və o mübarizələr hansı ki, deyim, daxilimdə var idi, müəyyən məsələlər hansından ki, yavaş-yavaş uzaqlaşıram və çoxsundan 80% uzaqlaşmışam, o mübarizə gedməsin. Mübarizə başqa yer olsun. Yəni ki, dünyavi işlər var. Cəfər Cabbarlı demişkən, həyat mübarizədir. Biz də mübarizəmizi aparırıq. Aparıcı yolda. Birinci növbədə də öz nəfsimizlə. Ən birinci növbədə.
Çox olur nəfsini hakim ola bilməyən adamlar ətrafınızda?
Olur. Və biz bir səbirli, təmkinli insanlar kimi çalışırıq başa salaq ki, bu lazımsız şeylərdə həyatda nəfsi lazımdır tərbiyə eləmək, möhkəmləndirmək və təqvalı olmaq, təkəbbürlü olmaq. Onda səbirli tapsam, işlərin də Allahın köməyinə yaxşı gedir.
72-ci ildə Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli, sentyabr 4-ü. Bəli. Hətta Azadlıq Radiosunun pəncərəsindən binamızı da görsənir.
İndi 2009-cu ildir və 72-dən 2009-a nə tapmışsınız?
Tapmışam çox şeylər. İndi ola bir-bir sadalamaq düzgündür bu şəxsi həyat tərzimini. Yəni, öz həyatımda onlar
çoxdursa yəqin ki, baxsınız.
Amma ən birincisi, yəni söhbət imandan gedir. Uşaq vaxtına da iman olur, amma ki, onu qanun çərçivəsində salmamışıq. Amma o tapdığım yol ki var, o yolla gedirəm və onda rahatlıq tapmışam. Elə ailədə də tapmışam, şükür Allaha, ailə üzvləri də. Tapdığım çoxdur, amma itirdiklərim də var. Bu yaxında, üzr istəyirəm sizdən, atam dünyası dəyişdi.
Bəli. Allah rəhmət eləsin.
Bəli. Amma üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, çox namuslu, qiyyətli həyat sürdü və Allah Taala öz yanına apardı 70 yaşında. Baxmayaraq ki, çox çətinlik çəkirəm indi bu itkiylə, amma yenə şükür edirəm ki, atam doğrudan da üzr istəyirəm ifadə görə namuslu qiyyətli həyat yaşadı 70 il və atamı tanıyanlar deyirlər ki, Allah Arif müəllimə rəhmət eləsin.
Arif müəllimə biz də tanıyırdıq, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət
eləsin. Çətin keçirdiyinizi də bilirəm bu məsələni. Hər halda inanan adam, iman gətirən adam üçün bu biraz əslində başqalarda da nisbətən yəqin ki, yüngül olmalıdır. Çünki nə baş verdiyini dərindən dərk.
Etki həmişə ağır olur, amma ki, dua edirəm ki, Allah Taala onu cənnətli eləsin və o dünyasını versin və biz də bu dünyada əməllərimiz düz olsun ki, Allah Taala bizə imkan versin, o dünyada inşallah görüşək və konuşaq inşallah.
Necə fikirləşirsiniz? Tanrı sizi niyə yaradıb?
Estağfurullah, mən dəqiq deyə bilmərəm. Yəni, o fəlsifə üçün mən çox çətindir bu sual cavab vermək. Amma belə düşünürəm ki, yəqin hansı vəzifəni yerinə yetirmək üçün də. Yəni, Allah Taalanın yazdığı alnımıza və yaxud daxilimizdə hansı bir hissələr var ki, və mənim ən birinci üzr istəyirəm, yəni vəzifəm mənə elə gəlir ki, öz ballarımı düzgün tərbiyə eləməkdir və onları boya başa çatdırmaq necə ki, mənim atam və anam eləyib, düzgün yönəliblər ki, bu günləri 37 yaşlı Bəhram Bağızadı ixtiyarı var ki, Azərbaycan tamaşaçılarla ünsiyyətdə olmaq və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərlə, yəni Allah Taala bu günləri bu imkanı verib mənə. Və mənim borcum odur ki, bu günləri o vəzifəni yerinə yetirim ki, Tahirə qızım və Cavid oğlum da gələcəkdə nəsə elə bilsinlər Allah Taalanın köməyinlə, imkanları indi radioda çıxış eləməsinə, hansı bir sahədə öz milləti üçün, xalqı üçün bir gəlir əldə eləsinlər və öz millətlərini tanıtsınlar. Və gələcəkdə bir olardı validən kimi öz ballarını bu istiqamətdə yönətsinlər.
QVN sizdən nə aldı?
Bilirsiniz, Karl Marx deyirdi ki, indi start gətirəcəm, deyirdi ki, Karl Marx deyirdi ki, vaxt gələcək insanların hər şey olacaq, bir dənə vaxtı çatmayacaq. Bu QVN də məndən böyük bir vaxt aldı əlimdən və vaxt da zamandır bilirsiniz ki, Allah Taala tərəfindən göndərilmiş bir bərəkətdir. O bərəkətin içində də ruzu da olur. Siz Allah Taala vaxtı-vaxtı ruzunu göndərir, şükür. Amma vaxt çatmır və O vaxt ki, hansı ki mən KVN oynamışam, profesional demək olar ki 15 il, bir tərəfdən vaxtımı alıb, başqa işlərlə məşğul olmalı olardı, birinci növbədə elmlə. Əfsanə olsa ki, bu yol, deməli, Allah Taala lazım bilib ki, 90-cı illərin əvvəllərində 18-19 yaşlı Bəhram və onun dostları, sirdaşları və o bir KVN adında qurum, bu millət üçün gəlsin və bu milləti hansı ki gündə üzləşirdi uçurumla, uduzmaqla və s. və s. Allah Taala bu komandla yetirdi ki biz qalib gələk və insanların qəlblərinə qələbə ümidi qoyaq. Yəni bizim də ola bilsin ki o mərhələdə vəzifəmiz bu idi və mənə gəlir ki layiqincə onu həyata keçirdik və bizim indi futbolçularla müqayisə eləndə doğrudan da biz nəsə elədik. Bu da millətçilikdən gəlir, patriotizmdən gəlir. Əfslar olsun ki, indiki gənclərdə bu yoxdur. Və ona görə bu bərbat vəziyyətdə də futbolumuz da və digər sahələr.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bəhram Bağırzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. O, KVN-dəki fərasətləriniz, belə deyək də, həyatda nə dərəcədə var sizdə?
O, KVN-ə mən tək obraz kimi yox, bir səhnə kimi yox, bir həyat məktəbi kimi baxırım. Doğrudan da böyük məktəbidir və əgər məndən qabaqki nəsildə bir belə komsomol məktəbi varsa, biz sonuncuyduq da, o Pastenyiz Magikan deyirlər, hansı ki, Sovet məktəbini, Sovet sistemini, Sovet mexanizmində oxuduq, çalışdıq və sonuncular biz idi və biz məktəbi bitirən il artıq Sovet dağıldı. Heç olmazsa biz gördük onu. Amma ondan sonra o sistem yox idi. Halbuki pis də sistem belli idi. Necə ki, ABŞ-da Boy Scoutları var, Sovet İttifaqında da Aksibironik var idi, sonra Pioneri, Komsomol və çox da uğurlu insanlar indiki hansı ki uğur qazanıb o sistemdən çıxmışdılar. Amma bu biz oxuyanda institutda o qurum yox idi. Ona görə bizim köməyimizə bu KVN qurumu gəldi. Haradasa həm Komsomola, həm də Boy Scoutlar sisteminə bənziyirdi və bizi şlifavas elədi. Və indi də həmən o sualınıza qayıdıram. KVN həyatda mənə köməkdir. O ki məktəbi keçmişəm, həm işdə, həm yeri gəlsə aləmdə, həm məhlədə, həm küçədə, yaradıcılığımda da nizam intizam var. Yəni KVN məktəbində qələbələrin arxasında böyük nizam intizam var idi və bu günlərdə olub tətbiq edirəm həyatda.
Uşaqlar dağılışdılar müxtəlif sahələrdə.
Yəni, necə ki neftçi 66-cı il bronzadan sonra dağılışdı. Biz də əldə elədiyi nəsə bu həyatın qanunu.
Aydındır. Amma həyatın bir qanunu da var. Müxtəlif sahələrə səpələndilər bu adamlar və mən görürəm hərdən bəzilərində. Bu dağılmaq vizual dağılmaqdırmı? Birlik kimi qalırsınızmı bir-birinizə hansısa məsələdə kömək eləmək? Yoxsa elə doğrudan da ayrılıq baş verdi?
Yox, bilirsiniz, var hansı ki insanlar doğrudan da KVN illərində bir-birini dostluq edirlər və o dostluq qalır. Ona görə ki, hər bir komandla üzvü ziyalı ailələrdən idi. Doğrudan sözün əsli mənasında. Ədəb-ərkan, mədəniyyət və ünsiyyət, tamas o ailələr arasında qalıb. Və müəyyən şeylər hətta bir-birimizin nəsə xoşumuza gəlməsə də bizim daxili mədəniyyət qoymur ki, o hansı münaqişələrə keçsin və aramızda da yaxşı əhval ruhiyyə də var. Ola bilsin də ünsiyyətdə tamasda olmuruq və işimiz heç vaxt bir olmasa da, amma ki, indi evdən uzaq, cümə axşamı, yas məclislərində və yaxud toy mərasimlərində və salamlayırıq bir-birimizi. Qabaq cavan uşaqlar idi, 17-18, 19 yaşda, problemlərimiz yox idi, hamısı subay idi, indi şükür Allah, hamısı ailəsi var, kimin 1, kimin 2, kimin 3, hətta 4 balası olan da var və indiki bu mühitdə çalışmaq çox çətindir və əldə eləmək, para çox çətindir, hamısı onu dalaca gedib və uşaqların tərbiyəsi ilə məşğuldur və artıq o vaxt qalmır və dünya təcrübəsi göstərir ki 40 yaşına çatanda bir kişi xeylağı onun ətrafında bir maksimum 2 dost olur. Elə vaxt olur ki heç olmur və mən də 40 yaşına şükür Allaha yavaş-yavaş gəlib çatıram, doğrudan da hiss edirəm ki, ən yaxın dost bir olur, iki olur və yaxud heç olmur.
O dediniz ki, çox çətin. O çox çətin nöqtəsindən gələ bilirsiniz?
Bəli, bilirsiniz, mən həyatda minimalistəm və daxilcədə sosialistəm və doğrudan da mənim minimum lazımdır həyatda və heç vaxt məqsəd qoymamışam ki, maksimum ən yaxşı şeylər olsun. O əldə elədiyim şeylərə şükür edirəm. Həmişə dua eləyəm ki, Allah Taala ruzunu o qədər göndərsin ki, mən öz üzr istəyirəm, balalarımı, uşaqlarımı, çocuklarımı düzgün təbii eləyim və onlara elm, savad verə bilim. Uşaqlara doğrudan da yaxşı təsir verə bilim, imkan olsa da xaricdə, birinci növbədə və onların
respublikaya
qayıtmaq şərti ilə ki, onlar öz xalqına qulluq eləsinlər. Nəyə yox? Ona görə ki, Azərbaycanın özümüz də yaxşı bilirsin mənim. Təhsil sistemi çox aşağı səviyyədədir və qabaq biz üçün böyük göstərici Rusiya idisə, Rusiya təhsil, amma Rusiyanda da çox böyük problemlər var və bu yaxınlarda mən Rusiya kanallarında bir verilişə baxdım və orada 7-ci siniflərdə sorğu aparıblar ki, Yuri Gagarin kimdir? 95% bilmirdi Yuri Gagarin kimdir və bu doğrudan da Rusiyanın böyük faciəsidir. Həmən şeydə Bakı məktəblərində keçilib 8-ci siniflərdə soruşurlar ki, Qara Qarayev kimdir? 80% şagirdlərin deyiblər ki, metro stansiyası. Yəni, onun bəstəkar olmağından heç xəbərləri də yoxdur. Ki, dahi Azərbaycan bəstəkardır və dahi Şostakoviçin tələbəsi olub və hansı əsərlər. Bu da faciədir.
Nə vaxt həyəcanlanırsınız?
Savadsız insan görəndə həyəcanlanıram, əsəbləşirəm, doğrudan da özümü çox pis edirəm və savadsızların sahib bizim respublikada gündən günə çoxalır, əfsuslar olsun.
Savad nisbi şeydir də, bəs özünüzdən savadlının qarşısında nə edirsiniz?
Baş əyirəm, doğrudan da baş əyirəm və hərdən heyfsləyirəm ki, niyə mən cavan illərimdə, yəni nisbətən cavanların bu elmə yiyənlənməmişəm və çox şeyləri bilmirəm və öz sənətimdə də və çalışıram ki vaxt olanda vaxtaşarı həmən o kitabları əldə edeyim və oxuyayım və öz sənətimdə öz sahəmdə.
Çəkiniz artır yoxsa qarşısını alırsınız indiki durumda? Bax,
artıq azalır, böyük problemlərlə üzləşmişdim. O da ki, sigareti üzr istəyirəm. Mən demirəm, onu atdım, sigareti deyirəm, canımı qutardım sigaretdən və canımı qutarandan sonra doğrudan da çox pis kökəlmə prosesi getdi məndə. Hətta 132 kiloqramı çatmışdım. İndi şükürlər olsun, artıq 114-əm və mənə gəlir ki, bir il ərzində Allahın köməyi ilə öz çəkimə gəlib çatmalıyam.
Başqa nədən imtina eləmişsiniz?
İçkidən artıq 10 ildir imtina eləmişəm. Spirtli içkilərdən, sigaretdən artıq bir ildir və digər şeylərdən, hansı ki müsəlmana yaraşdırmıram mən və yaraşdırılmır. Onlardan doğrudan da uzaqlaşmışam və şükürlər olsun Allaha ki, ondan sonra özümü çox yaxşı hiss edirəm. Həm üzr istəyirəm kişi xeylağı kimi də, həm insan kimi də, həm vətəndaş kimi də və həm də Allahın bəndəsi. İnsan düzgün həyat tərzi quranda doğrudan da hiss edirsən ki, Allah Taala da sənə o neymətləri göndər, hansını mən ki, sən imtina edirsən, yaxşı niyyətlə və tövbə edirsən ki, onları qayıtmayacaqsan, doğrudan da qayıtmayacaqsan, Allah Taala başqa tərəfdən başqa neymətlər açır sənə üçün və sən onu görürsən, hiss edirsən, doğrudan da özü insan kimi çox yaxşı hiss edirsən.
Səhnədən adamlar necə görünür?
Bilmirəm, necə görsən açıq, amma bir şey fikirləşmişəm və Planeta Parniz Baku teatrın rəhbəri Tahir İmanova da xahiş elədim ki, bu gələcəkdə tamaşada son final mahnısında xahiş elədim ki, aktorlar böyük güzgülər götürsün əlinə və güzgülərlə çıxsın ki, o mahnı sadalı altında tamaşaçı özünü o güzgülərdə görə bilsin.
Maraqlı ideyadır. Yaxşı, bəs tamaşaçıların arasından siz özünüzü necə görürsünüz? Gördüyünüz olubmu?
Olub, əlbəttə olub. Görürəm də. Və gəldirəm, paydırəm o birinci suallara daxildə mübarizə gedir və istəməzdim ki, mən də o obrazların arasında olum və düz deyə olur gün ərzində o qədər günaha batırıq ki, özümüz də heç bilmirik ki, bu günahdır, Allah keçsin günahlarımızdan və əgər biz görsədiriksə səhnədə, o demək deyir ki, biz kimisə görsədik, mən də olan içində ola bilərəm və bu normal şeydir, amma ki, gəldiyimdə mübarizə aparmalı. Hətta bu maşınla hərəkət eləyəndə hərdən olur görsən, qırmızı ışıqda keçsən, əstəğfurullah. Olur da indi adam fikirli olur, indiki həyat tərzində, həyatla. Fikirli olsa qırmızı keçsin, amma doğrudan deyirəm, əstəğfurullah, əstəğfurullah, Allah keçsin, qırmızı. Mən bunu qəsdən eləmədim. Əzab hissiyatı keçirəm ki, axı mən bunu niyə gəldim? Amma Azərbaycan bəlkə də yeganə məmləkətdir dünyada ki, qırmızı keçir, həm də ətrafındakı o sürücü göstərir, bax onun necə mən qəşəng qırmızıda keçdim. Bu utanmaqdan...
Nədir bu? Niyə insan bu vəziyyətə düşür?
Mənə gəlir ki, bu birinci növbədə imansızlıqdan irəli gəlir də. Yəni, Allah qorxusu yoxdur insanda birinci növbədə. İkinci növbədə mədəniyyətsizlikdir, üçüncü də savadsızlıqdır. Mən bilirəm ki, bir yüz vəzmin bunu bilirəm ki, Almaniyada belə bir qanun var, əgər sürücü sərxoş vəziyyətində rul arxasına, sükan arxasına əyləşirsə və polis onu tutub məhkəmədə sübut olunursa, doğrudan da bu alkoholu içibsə, qərar çıxadır məhkəmə və onun hüquqları, yəni vəsiqəsi,
sürücülük
vəsiqəsi əlindən alınır və həmən protokolda, həmən kağızda, həmən sənətdə yazılır qrafa idiotizm, psixiatriyədə belə bir xəstəliyin adı var, idiotizm. Doğrudan o yazılandan sonra, möhür vurulandan sonra o sürücünün artıq ömrünün axını kimi sükan arxasında otura bilməz. Çox qəşəng qanundur və o, əgər Azərbaycanda biz tədbiq eləsək, pis olmazdı.
Düşünürsünüz ki, tədbiq elənilsə, keçənlərin sənədinə yazılacaq o cür?
Mən elə yəni ki, bir sütkəyə onu həll eləmək olar. Əgər istənilsə, istənilsə, ki, bu belə olmalıdır. Bir sütkəyə həll olar.
Kimi axtarırsınız tez-tez?
Son zamanlar atamı. Atam doğrudan da o itkidən sonra həmişə axtarıram onun nəfəsini, onu dayanıb. Baxmayaraq ki, 16 yaşından mən çalışıram, yəni asılacağım olmayıb və fəhləlikdən başlamışam. İndi bu günə kimi yəni çalışıram, deyim ki, maddi tərəfdən yox. Amma o dayağı itirmişəm, görmüşəm, böyüyüm yoxdur, əstəğfurullah. Yəni, mənəvi dayaq, yəni hiss olunur. Ona görə biraz doğrudan da biraz çətinlik çəkirəm indi həyatda.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, yadınızdan çıxmamışam. Ən əsasdakı düzdür, əstəğfurullah. Birinci növbə Allah Tağlanın yadından çıxmayaq heç birimiz. Nə siz, nə mən, nə də bugün bizi qulaqsanlar. Çox sonki studiyamıza dəvət elədiniz. Mən sizə azad olmağı həmişə arzulayıram və bizə qulaqsanlar da və dua edirəm ki, Allah Tağla bugünləri mənim günahlarımı keçsin. Əgər nəyəsə düz demədimsə, Allah keçsin günahımızdan. Hamısına da sizin dinləyicilərə böyük bir səbir və təmkinliyi arzu edirəm.
Mənə elə gəldi ki, biraz yorulmuşsunuz. Sizcə bu mənə belə gəldi, yoxsa elə yorğunsunuz? İndi də
yorğun deyiləm, ümumiyyətlə yorğun deyiləm. Çox gümrahım. Son zamanlar idmanla məşğulam və səhətimdə şükür Allah problemlər yox. Sadəcə olaraq dinləyicilərdən üzr istəyirəm öz diksiyama və arfəyəpəmə görə
diş
həkimindən gəlirəm və demək var ki, sol tərəfimi hiss eləmirəm iynədən sonra. Ona görə diksiyaya görə üzr istəyirəm.
Çox təşəkkür edirəm bir daha.
Sağ olun, minnətdaram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Bununla da Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz məşhur Şəm və Hazır Cavablar Klubunun Bakılı Oğlanlar komandasının üzvlərindən biri Bəhram Bağırzadə idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Bu
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.